Да. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, апта тынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей айта кетейін. Таразда террорлық шабуыл болып, кемінде 7 адам қаза тапты, оған жауапкершілікті Атырауда жарылыс жасадық деген халифат сарбазары алды. Атыраудағы террорлық шабуылға халифат сарбазарының қатысы бар деген прокуратура, олардың бәрі Қазақстан азаматтары екенін айтып отыр. Маңғыстаулық ереуілшілер қар түсіп күн суытса да биліктің жауабын күтіп алаңдап отырғандарын айтады. Алтай бойы ереуілдеп жатқан мұнайшылар балаларын мектептен қалдыруға мәжбүр екендерін мәлімдеді. Парламент таратылады деген көп сөзді депутаттар жүзеге асырып, парламент президентке мәжіліс тарату жөнінде хат жолдады. Қазақстанда тірі адамға ескерткіш қойылып, ашылу салтанатына қатысқан президент Назарбаевтың туыстары гүл шоқтарын қою дәстүрін орындаған жоқ. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды апта тынысынан тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қазақстанда соңғы 2 аптаның ішінде екінші рет террорлық шабуыл болды. Сенбі күні Тараз қаласында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті жанында атыс пен жарылыстар болып, кемінде 7 адам қаза тапты. Оның 5-еуі полиция қызметкері болса, тағы 2-үшеуі полиция өкілі жараланып, ауруханада жатыр. Сенбі күні түстен кейін Астанада Қазақстан бас прокурорының орынбасары Нұрмұхамед Исаев шұғыл брифинг өткізді. Ол сол күні Тараз қаласында 7 адамның өмірін қиған атыс пен жарылысты жихадшылар жолын ұстанатын адам жасаған деп мәлімдеді. Бас прокурордың орынбасары Исаев 1977 жылы туған Кариев есімді азамат Жамбыл облысының Тараз қаласында 7 адамның, оның ішінде құқық қорғау органдарының 5 қызметкерінің өліміне әкеп соққан бірқатар аса ауыр қылмыстар жасады деп айтты ол. Кариев қарулы шабуыл жасап, оны сыртынан бақылап отырған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 2 қызметкерін өлтіргені анықталды. Таңғы сағат 11 шамасында ол Mazda 626 автокөлігінің иесі Закировқа қарақшылық шабуыл жасап, қару қолданамын деп қорқытып, оны байлап, автокөлігін тартып алған. Одан кейін Кариев қару-жарақ дүкеніне шабуыл жасап, оқ-дәрімен атылатын қарудан күзетші Федорченконы өлтіріп, кездейсоқ келген Оразбасовты оққа ұшырған, деді Нұрмұхамед Исаев. Оның сөзіне қарағанда Кариев дүкеннен 2 жартылай автоматты қаруды оқтарымен сатып алған, сөйтіп автокөлікке мініп кеткен. Оның ізіне түскен мамандандырылған күзет бөлімінің 2 қызметкері полиция сержанты Аям Кулов пен Байсейтовты өлтіріп, олардың қызмет қаруларын Калашников автоматы мен Макаров тапанчасын және алып кеткен, дейді ол. Осы әрекеттерден кейін Кариев өзінің тұрғылықты жеріне барып, өзімен бірге РГП-26 гранатометін алып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департамент ғимаратының қабырғалары мен терезелеріне оқ атып, автомат қарудан бірнеше рет атып, алайда ол жерде адам қазасы болған жоқ, деп хабарлады бас прокурордың орынбасары. Оның сөзінше, осыдан кейін Кариев 12 сағат 45 минутта атты полиция патрулының 2 қызметкерінде жаралаған. Ал сағат 13-тің шамасында жарал қылмыскерді жол полициясының дербес батальонының қызметкері ұстаған, сол кезде Кариев өзін-өзі жарып жіберген. Соның салдарынан оны ұстаған взвод командирі полиция капитаны Байтасов қаза болды. Ұстау барысында болған атыста полиция сержанты Алашев жарақат алды, деп хабарлады бас прокурордың орынбасары Исаев. Бұл оқиғаға байланысты терроризм бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын айтып отыр ол. Қазақстанның ақпарат министрі Алматыда шұғыл брифинг өткізіп, елдегі төтенше жағдайлар кезінде қазақстандық ақпарат құралдары мен мемлекеттік органдарды бірлесе жұмыс істеуге шақырып, журналистердің басқа сұрақтарына жауап бермесен, Ұлттық баспасөз клубынан шығып кетті. Ал бұл жарылысқа жауапкершілікті халифат сарбаздары тобы алды, деп Deutsche Press агенттігі хабар таратып отыр. Бұл осыған дейін де Атырауда жарылыс жасап, билікке сес көрсеткен болатын. Террорлық шабуыл болған 31 қазанынан 9 күн өткенде Қазақстанның құқық қорғау органдары Атыраудағы жарылыстарға халифат сарбаздары атты ұйымның қатысы бар, деп мәлімдеді. Билік өкілдерінің мәлімдеуінше аталған ұйым жақында құрылған және оның жетекшілері Қазақстан азаматтары. Атырауда жарылыс болған күні Джун Аль-Халифат, яғни халифат сарбаздары деп аталатын бұл ұйым ол оқиғаны өз мойнына алатындығы туралы интернет арқылы мәлімдеме таратқан болатын. Бұл екі жарылыстың тек үкіметке жасалған ескерту екенін айтқымыз келеді. Біз ал түрде көп адамдардың өлімі мен жарақатына жол бергеніміз жоқ, деп мәлімдеді ол халифат сарбаздарының өкілдері. Бірақ олар алдағы уақытта жағдай басқаша болатынын ескертіп отыр. Алайда билік енді біздің талабымызға құлақ аспаса, келесі шабуылдардан құрбандық көп болады деп ескертті Джун Аль-Халифат тобының мәлімдемесі. Бұл соңғы екі аптада осы топтың атынан жасалған екінші мәлімдеме. Бұған дейін Reuters агенттігі Джун Аль-Халифат деп аталған исламшыл топтың қазанның 21-де араб телерадиосына, телеарнасына видеожазбасын шығарып, Қазақстанды жаңадан қабылданған дін туралы заңның күшін жоюға шақырғанын хабарлаған. Топ өз талаптары орындалған жағдайда Қазақстан билігіне қарсы әрекет етеді, орындалмаған жағдайда Қазақстан билігіне қарсы әрекет ететіндерін мәлімдеген болатын. Алайда бұл мәлімдемеге күмәнмен қарайтындар да бар. Бірі Қазақстанда террористер әлі пайда болған жоқ десе, болатындай жағдай жоқ десе, ендігілері елдегі ахуал адамдарды радикалды істерге итермелейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстанның тергеу орындары Атыраудағы жарылыстарға Халифат сарбаздар атты ұйымының қатысы бар деп санайды. Бұл туралы Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков қарашаның 9 күні Астанада өткен брифингте мәлімдеді.
По подозрению в причастности к организации данных взрывов задержан Мусабеков, Калкаманов, Исагенов, которые полностью признались совершенными терактами.
Бас прокуратураның ресми өкілінің айтуынша, тергеуісі Атырауда ұсталған топтың 2009 жылы құрылған және топ мүшелерінің жихад мақсатымен шетелге шығуға ниеті болғанын анықтаған. Сонымен бірге ол, бұл жарылыстарға Джун Аль-Халифат, яғни Халифат сарбаздары ұйымының қатысы бар деп мәлімдеді.
В сентябре текущего года группой были установлены контакты с членами террористической организации Джун Аль-Халифат, созданной летом этого года гражданами Казахстана Ринатом Хабидуллой, Урмбасаром Мунатовым и Дамиром Зналиевым в целях развязывания джихада на территории Республики Казахстан.
Осылай деген Нұрдәулет Сүйіндіков, аталған адамдар қазіргі уақытта Ауған-Пәкістан шекарасында бойтасалап және халықаралық террористер жағында ұрыс қимылдарына қатысып жүргендіктерін атап өтті. Айта кету керек, Қазақстан қоғамында Атыраудағы жарылыстарға байланысты сансаққа жүгірген болжамдар жетеді. Бірқатар саясаттанушылар бұған дейін белгісіз болып келген Халифат сарбаздар тобының мәлімдемесіне күмәнмен қарайды. Солардың бірі Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков, бұл қозғалыстың бұрын соңды еш жерде бой көрсетпегендігін, Қазақстанда дін туралы жаңа заң қабылданған соң осы ұйымның аты аяқ асты қоғамның назарына ілінгендігін алға тартады. Оның сөзінше, бұл іске тіпті Қазақстан билігінің де қатысы болуы мүмкін екені, өйткені бұл әлем бойынша кездесетін саяси технология көрінеді.
Мен мысалы осындай ұйым шынымен бар деп сенбеймін. Өйткені осындай технологиялар, саяси технологиялар бүкіл әлемде пайдаланылады. Жоқ нәрсені алып, мысалы, қоғамды, елді, халықты қорқыту үшін осындай искусственно соны салып, содан кәдімгі террористік ұрысы деп шығарып, сол арқылы керек саяси шешімдерді орындайды. Билік тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде қазір өте жиі кездесеміз. Америкада алса, Батыс Еуропада да, Азияда. Сондықтан менің ойымша осындай шынымен осындай ұйым болса, баяғыда сол туралы бұл еститін едім.
Деген Телебеков бас прокуратураның Атыраудағы жарылыстарға қатысты қылмыс толық ашылды дегеніне де сенбейтіндігін айтып отыр.
Мен бұған да сенбеймін. Өйткені енді мысалы өтірікті бастағанда жалғасу керек бұларға. Бұлар басынан бастап мысалы айтқан, я осындай мысалы ұйым шыққан деп өздері сол қолдады, өздері соны мойындады, айтты я деп. Енді соның кезінде амалсыздан қазір соны енді жалғастырып жатыр, сол өтірікті жалғастырып жатыр менің ойымша.
Бұдан бөлек елдегі оппозициялық басылымдарда жарияланған сұхбаттарда қазірде шетелде бас сауғалап жүрген бизнесмен Мұхтар Әблязов пен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиев Атыраудағы жарылыстар ақорданың қолдан жасаған іс-әрекеттері болуы мүмкін деген пікір білдірген болатын. Алайда саясаттанушы Расул Жұмалы бұл пікірмен келіспейтіндігін айтып отыр.
Өзім бұндай версияны өміршеңде санамайын, билік ұйымдастырды деген. Шын мәнісінде менің ойымша бұл нағыз террористік шара, террористік акт ұйымдастырылған. Өкінішке орай бұған дейінгі болған жарылыстарды террористік акт деп баға берілмеген болатын. Қазір кештей болса да осы мәселе менің ойымша өз атымен аталып отыр. Бірақ мен өз басым мынау жаңадан аты шығып жүрген жаңағы Джун Аль-Халифат деген ұйым бұл мәселеге тікелей қатысы бар деп санамаймын. Себебі Ауғанстанда тұрған ұйым қаншалықты олардың осы жерде эмиссарлары бар. Сонымен бұған дейінгі жарылыстар ел Ақтөбеде болған немесе Астанада болған, олар біріне бірі өте ұқсас болып табылады. Егер соңғы жарылысты мынау ұйым ұйымдастырса, оның алдыңғысын қайсылары ұйымдастырды, бұл да меніңше жауапсыз қалып отырған нәрсе. Бірақ үшеуінің де өзара байланыста екендігі анық нәрсе.
Өз кезегінде бас прокуратура қазіргі кезде террорлық ұйымның қылмыстық іс-әрекеттерінің алдын алып, мүшелерін заңмен белгіленген жауапкершілікке тарту үшін Қазақстан құқық қорғау және арнайы органдары барлық шараларды атқарып жатыр. Оқиғаға қатысты жаңа деректер анықталған жағдайда, егер тергеу ісіне зиян тигізбейтіндей болса, ондай ақпарат дереу қоғамға жеткізіледі деп атап өтті. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Алайда бұл мәлімдемеге күмәнмен қарайтындар да бар, бірі Қазақстанда террористер пайда болатындай жағдай жоқ деп отыр. Оппозициялық басылымдарда жарияланған сұхбаттарда қазір шетелде бас сауғалап жүрген бизнесмен Мұхтар Әблязов пен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Атыраудағы жарылыстар ақорданың қолдан жасаған іс-әрекеті болуы мүмкін деп пікір білдірген болатын. Ал халифат сарбаздары билікке ескертуі ескерілмей жатса, ондай шабуылдары жалғасатындығын айтуда. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекаралық қызметі Тараздағы террорлық актілерден кейін Қырғызстанмен шекарадағы қауіпсіздік шараларын күшейтті. Хабарлар қарағанда қауіпсіздік жағдайлар елдің басқа аймақтарында да, оның ішінде әсіресе Астанада күшейтіліп отыр. Қымбатты ғайын бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырсақ, Маңғыстау облысында ереуілдеп жатқан шерушілер қар жауғанына қарамастан алаңда шерулерін жалғастырып отыр. Алтайда ереуілдеген жұмысшылар әлеуметтік жағдайлары күн санап қиындап кеткендерін айтып, билікке қарсы шағымдарын білдіруде. Олар өздеріне қарсы бірнеше арандатушылық әрекеттер болғанын айта келе, бәрібір алаңнан кетпей тұрғандарын мәлімдеп отыр. Апта барысында Азатқа сұхбат берген алаңдағы ереуілшінің бірі Айман биліктен жауап болмай жатқанын айтқан болатын.
Саня, сонымен ереуілшілердің жағдайы не болып жатыр? Олардың үкіметке жолдаған хаттарына қандай да бір жауап болды ма екен?
Өкінішке орай, Жаңаөзен қаласындағы орталық алаңда жиналып тұрған мұнайшылардың талаптарына байланысты әзірге ешқандай өзгеріс байқалмайды. Алайда дәл қазіргі сәтте Жаңаөзенде қарашаның суығы ұрып тұр. Қар мен жаңбыр араласқан ызғарлы желдің өтінде тұрған ереуілші мұнайшылар бұрынғы талаптарын қоюдан бас тартпай, әлі тарқамай тұрғандарын айтып отыр. Олар бұған дейін Нұр Отан партиясына, облыстық қалалық әкімшілікке, өзен мұнайгаз компаниясының басшылығына, Қазмұнайгазға өздерінің талаптарына мән беруді, оны орындауды және оны тездетіп қарауды талап етіп хат жолдаған еді. Бірақ оған әлі жауап ала алмадық, дейді ереуілшілер белсендісінің бірі Айман Оңғарбаева.
Ауа райы қазір өте суық, өте. Балдарымыз деген сұмдыққа келтіреді, жорға тұрып сұмдыққа келтіреді. Машинасы барлар машинаның ішінде әйтеуір тығылып не қылады, түнде вообще бұйым болып тұр. Енді біздің хаттарға ешқандай деген ответ болмайды ғой. Ответ жоқ біздерге.
Саня, ал енді ереуілшілермен кездесіп келіп әңгімелесіп жатқан қандай да бір жұмыс берушілер тарапынан, жергілікті билік тарапынан біреулер бар ма екен?
Өкінішке орай, ереуілшілер осы жарты жылға жуық уақыт бойына осы алаңнан кетпей тұрғанына қарамастан, не жергілікті билік, не болмаса Қазақстан билігі тарапынан оларға әлі күнге дейін мән берілмей келе жатыр. Бірақ тағы ереуілшілер енді өздеріне жоғары арада Түркістан газетінің бас редакторының келіп кеткенін айтып отыр. Ол ереуілшілер жағдайын бұрыннан қарап, оқып, зерттеп келе жатқандықтан енді жұмыс беруші мен ортадағы келіссөзге, мәмілеге келуді өз қолына алғысы келеді. Әйтінің айтып, бәді беріп кеткен екен. Осы жайлы да Айман Оңғарбаева айтып берген болатын.
Түркістан газеті бар ғой, соның редакторы, сол деген такой уверенностьте өткенде келіп кетті. Мен 14-де, осы айдың 14-де, это бірінші күн. 14-ті, 15-тінде мен точно жұмыс берушіні мені за сол переговор отыратын адамдарды алып келемін. Ол қайшын сөзі, қай отырып сөзі сеніп отырған жоқпыз, бірақ сенің үміт бар ғой, бір жақсы сөз айтса, соған деген кәдімгі сеніп қаламын.
Саня ханым, ал енді осы ереуілшілер қазір күннің суытқанына байланысты каникулда жүрген мектеп оқушылары енді қарашаның 14-де сабақтары басталады. Оған дейін сабаққа жіберуге мүмкіндіктеріміз жоқ дегенді айтып жатыр еді ғой.
Иә, мұнайшылар мүмкіндіктерінің жоқтығынан бөлек, олар осы жақын бір-екі күннің арғы бергісінде тағыдағы жаңа өздері айтқан құзырлы орындарға хат жолдаған екен. Онда енді осы талаптары орындалмаса, шыныменде-ақ мектеп демалысынан кейінгі кезекті балаларын оқуға толық жібермейтінін айтып отыр. Сонымен қатар ереуілшілер жақында ғана өтіп кеткен құрбан айт күндері өздеріне қала халқының тарапынан үлкен демеушілік көрсеткендерін айтады. Шалынған құрбандарынан әкеліп біздерге таратып, жағдайымызды сәлде болсын жақсартуына сеп болды, дейді мұнайшылар.
Сонымен қатар Азаттыққа берген сұхбатында маңғыстаулық ереушілердің бірі Айсұлу қаржының жоқтығынан бала шағасы мектептен қалып жатқанын айтып шағымданған болатын.
Енді біздер Алтайға жақындап қалды ғой. Мұнайшыларымыз ері өлде тұр, солай емес па? Алтайдан бері біздер ешқандай еңбек ақы, жалақы алып жатқан жоқпыз ғой. Осы күнге дейін күн көріспен тек өмір сүріп отырдық. Кредитімізді әр жерден қарыз аламыз. Енді қазір қыс биыл не ерте түсіп отыр. Күн суық, қар жауып отыр. Балаларға киетін қыстық киімі жоқ. Жылы киім киіндіріп жібермесең тағы ауырады. Енді ар жағында үлкен басшылар енді ойланып, бірдеңе шешіп, ертерек бітімгерлікке келіп, сөйтіп жұмысқа орналасып кетсе, қайдан білем енді. Бізден сол үшін Алтайдан бері біздер ешқандай еңбек ақы, жалақы, ешнәрсе алған жоқпыз. Балдарды мектепке қалың киім жоқ киіндіріп жіберетін. Ұятты болса айтайын енді. Сол себепті.
Ал енді сіз сияқты балаларын мектепке жібере алмай отырған қанша ата-ана бар?
Сол алаңда 1317 адам тұр ма, сол кісілердің барлығы да. Себебі бұл кісілердің барлығы осы уақытқа дейін ешқандай еш жерден енді тумалас қашан көмектеседі, Алтайға дейін ешкім көмектеспеді ғой. Енді міне қыс келді, әркім өз өмірімен өз өмір сүріп отыр. Сол жерде 1317 адам тұр ма, сол кісілердің барлығы мұнайшылардың өздерінің шешкен шешімі осы. Жаз мезгілінде әрине енді жаздықпен әйтеуір бір көйлекпен бір немен жіберді. А енді қыстың аты қыс қой енді. Баланы жылы киіндірмесең ауырады, ол ауырғаннан кейін оған тағы дәрі-дәрмек алу керек қосымша. Бұл біздерге осы ауыртпалық болып тиіп тұрды.
Айсұлу, есіңізде ме? Биыл қыркүйек айында жаңа оқу жылы бастаған кезде бір топ ата-ана дәл осы сияқты жаңағы жағдайының келмеуі себебінен балаларын мектепке жібермейміз деп айтып еді.
Иә, мен де жіберген жоқпын. Менің балдарым 15-47-де бар сабаққа.
Дәл осы қаражаттың жоқ болуы себебінен бе?
Иә, әрине. Қыркүйекте менің бір жағынан жібермеген себебім жаңағындай, біздің ауылда балдарды ұрлау, балдарға нападение жасау сол кездері көбейіп кетті. Әрі балдарымыздың қауіпсіздік үшін жіберген жоқпыз ол кездері. Бір жағынан балаға киім, екінші жағынан қауіпсіздік үшін жіберген жоқпыз.
Айсұлу, ал өзіңізде қанша бала бар?
Мен өзімнің 4 балам бар. Бір үлкен балам студент, 2 қызым оқиды мектепте. Мен кішкентай балам балабақшаға барады.
Өзіңіз жұмыс істейсіз бе?
Мен өзім әлеуметтік қызметкер болып жұмыс жасаймын. Алатын айлығым бір 30 мыңға жетер жетпес. Мен өзімнің қарабасымда 3 кредитім бар, 65 мың кредит төлеуім керек. 10-шы маусымнан бастап жолдасым ереуілде.
Хаттарыңызды жіберген инстанциялардан қандай жауап күтесіз?
Менен ештеңе айта алмаймын. Себебі әуел баста 20 мыңнан 10 мыңнан қылып ақша қылып бөлініп берілді. Біз басында жазған біздерге әлі сол кезде жатқан адамдардың бір 20-30% ақшалай көмегін берді, былай шалапыла қылып болды.
Әкімшілік тарапынан ба?
Да, білім бөлімінен ба, мен білмедім. Біздерге әлі жауапсыз жатыр. Мен содан кейін қарызданып, үйтіп-бүйтіп 15-42-те қыздарым жібердім сабаққа. Ал енді одан кейін мен білмеймін, ешнәрсе айта алмаймын. Ол әуел бастағы 20-30%-ға тек берілген болса, ол қыстың күнге қайдан білемін.
Ал енді дәл қазіргі таңда ереуілдеп жатқан азаматтардың жағдайы, хал-ахуалы қандай, сол туралы қысқаша айтып берсеңіз?
Дәл осы таңда енді керемет деп мен айта алмаймын. Көп адамның қазір тіпті ішерге асы да жоқ, мына күн суықта далада азаматтарымыз түнеп жатыр. Тіпті қарап отырсаң жылағың келеді, сырттан қарап отырып. Жылы үйдің ішінде адам тоңады. Таңертеңнен кешке дейін түнімен далада жүру деген мен де айта алмаймын. Адам жүрегі ауыратын нәрсе шыны керек. Өте қиын жағдайда қазір деген. Білмеймін, жоғары жақта отырған басшылар енді адамдық қасиеті болатын болса енді шешер деген үміттеміз шыны керек.
Сұхбатыңызға көп-көп рахмет.
Рахмет.
Сау болыңыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Қазақстан қоғамында парламент таратылады деген болжамдар бір табан шындыққа жақындады. Оны шынайылыққа парламент депутаттарының өзі жақындатты. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары парламент пен жергілікті мәслихаттар таратып, елде мерзімінен бұрын сайлау өткізуді сұрап, президент Назарбаевқа үндеу жолдады. Қазақстан парламенті мәжілісінің 53 депутаты қол қойған жолдау қарашаның 10 күні президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданды. Олар елде экономикалық дағдарыспен күресу үшін парламентті таратып, қайта сайлау өткізу керектігін ұсынып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады. Мәжіліс депутаттары президент Назарбаевтан парламент пен жергілікті мәслихаттарды таратып, мерзімінен бұрын сайлау өткізуді сұрап отыр. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада арнайы баспасөз мәслихатында парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабилянов мәлімдеді.
Менің ойымша, Қазақстан 2012 жылды жаңа жаңартылған үкімет пен парламенттен бастаса, ол да бір символдық мәні зор үлкен саяси оқиға деп қарастыруға болады. Бұл Қазақстанның болашағы үшін, жалпы халықтың болашағы үшін жасалған үндеу.
Деген депутат өздерінің заң бойынша президенттен парламент пен мәслихаттар таратуды өтініш жасауға құқықтарының бар екендігін атап өтті. Нұртай Сабильянов депутаттардың өздерін тарату туралы өтінішіне себептерінің бірі ретінде әлемдегі экономикалық жағдайды айтып отыр.
Бірінші, келесі жылы әлемдік қаржы экономикалық дағдарыстың жаңа толқыны күтілуде. Оның сипаты мен ауқымын болжап білу қиын әрине. Ол Қазақстан экономикасына да әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан да біз осы үкімет пен парламентке сайлау өткізу арқылы еш нәрсеге алаңдамай дағдарысқа қарсы шараларды іске асыруға мүмкіндік береміз деген ойдамыз.
Деп түсіндірді депутат Сабильянов. Оның айтуынша бюджет қаржысын үнемдеу үшін кезектен тыс парламент және мәслихаттар сайлауын бірге өткізген жөн екен.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес сайлау қорытындысына қарамастан келесі парламент кем дегенде саяси екі партиядан жасақталады. Яғни қазіргі кезде қоғамда көптеген айтылып жүрген мәселелер өз шешімін табады деген сөз. Сондықтан да осыған байланысты көп партиялы парламентті жасақтауға мүмкіндік беретін осы демократиялық механизмді біз көп кешіктірмей іске асырған жөн деп ойлаймыз.
Дейт Нұртай Сабильянов, оның айтуынша парламент мәжілісінің 53 депутаты қол қойған үндеу қарашаның 10 күні Қазақстан президенті әкімшілігіне жолданған. Қолданыстағы заңға сәйкес Қазақстан президенті парламент депутаттары және премьер-министрмен кеңесіп парламент мәжілісін тарату туралы шешім қабылдай алады. Айта кету керек, Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі 20 жылға жуық уақыттың ішінде елде парламент 3 рет таратылған еді. Алғашқысы 1993, одан кейінгісі 1995 және 2007 жылдары. Бір атап өтер жайт, Нұртай Сабильянов жария еткен бұл жолғы мәлімдеме Қазақстанның 3-ші шақырылымдағы парламентін тарату кезінде көріністерді қайта тірілткендей болды. 2007 жылы маусым айында 50-ге жуық депутат әрі Нұр Отан партиясының мүшелерінің атынан Қазақстан президенті атына жазылған үндеуді парламент мінберінен сол кездегі мәжіліс депутаты Нұрбах Рүстемов оқып берген болатын. Ол өз сөзінде жаңа өзгерістерді енгізу үшін мәжілісті таратуыңызды сұраймыз. Өйткені 2 жыл бойы демократиялық реформаларға тежегіш болып отырғымыз келмейді деген уәж айтқан болатын. Депутаттардың бұл ұсынысын тарихи шешім деп бағалаған президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент мәжілісін мерзімінен 2 жыл бұрын таратып жіберген еді. Осыдан кейін, яғни 2007 жылы тамыздың 18 күні парламент сайлауы партиялық тізім бойынша өткізіліп, оның нәтижесінде тек жалғыз саяси партия Нұр Отан партиясының мүшелерінен ғана құрылған Қазақстан парламентінің мәжілісі дүниеге келді. Сол жолы Қазақстанда парламент мәжілісімен бірге жергілікті мәслихат депутаттары да 5 жыл мерзімге сайланған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Мәжіліс пен мәслихатты таратып қайта сайлау өткізу ұсынысына қатысты сарапшылар пікірі де әртүрлі. Дегенмен соңына жетпей осымен 4-ші рет тараған парламентке қатысты экс-сенатор Уәлихан Қайсар, бұл парламенттік дағдарыс емес, жүйенің дағдарысы деген болатын. Бұл жайында біздің интернет парақшамыздан тыңдап пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті тыңдаушым, өткен аптаның тағы бір жаңалығы, Қазақстанда тірі адамға ескерткіш қойылды, бірақ гүл шоқтары қойылмады. 2011 жылы 11 айдың 11 күні сағат 11-де Алматыда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсін кескіндеген ескерткіш салтанатты жағдайда ресми өкілдердің қатысуымен ашылды. Туынды авторлары мұнда таудың шыңында отырған президенттің еліне нұр шашып тұрған сәті деп бейнелегендіктерін айтып отыр. Қалғанын Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Жұма қарашаның 11-де Алматыда Қазақстанның тұңғыш президенті атындағы паркте президент Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған ескерткіш ашылды. Президент мүсіні Қазақстан деп аталатын мемориалдық кешеннің ортасынан орын алды. Композиция қола, гранит, мәрмәр тастарынан қыран құстың қанаты сұлбасында жасалған.
Крылья, а снизу виды Астаны и Алматы. Вот две столицы. Я работал над скульптурой Нұрсұлтана Абишевича 9 месяцев, как ребенок.
Дейт монументтің авторы мүсінші Шоқан Төлеш. Ескерткіш президент отырған қалпы оң қолын сәл көтеріп отырғаны бейнеленген.
Сол қолы орында мықты, елі байқуатты, сондай мықтылықты білдіретін мысалы. Тұрақтылықты білдіреді. Ал мына оң қолы мен енді таудың жоғары шыңының басынан оң қолынан нұр шашып тұр еліне деп бейнеледім.
дейді Шоқан Төлеш. Мүсін демеушілер қаржысына жасалып деген ол демеушілердің кім және қанша қаржы кеткендігі жайлы айта алмайтындығын атап өтті. Ескерткіштің ашылу салтанатына билік өкілдері мен өнер және мәдениет адамдары қатысты. Олардың арасында Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов, сенат депутаты Қуаныш Сұлтановтар болды.
Тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында Қазақстанның қала құрушылары, архитекторлар, суретшілер, дизайнерлер одақтары Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті туралы заңның 9-шы бабына сүйене отырып, осы өз қаражаттарына еліміздің жетістіктерін бейнелейтін композиция әзірлеп, орнату жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Сол игілікті шаруаны шығармашылық одақтар бастап, алматылықтар қолдап, бүгін жүзеге асырып отырмыз.
Деді ескерткіштің ашылу салтанатында сөз алған Ахметжан Есімов. Айта кету керек, 25 қазан күні бұл одақтар Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстан атты монументалды ескерткіштер композициясын тұрғызуды ұсынған болатын. Туынды авторы Шоқан Төлеш бұл зиялы қауым өкілдерінің ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына жасалған тартуы екендігін атап өтті.
Тірі кезінде жасау керек қой жақсылықтың бәрін. Мысалы, шыныменен еңбек жасалған болса, ондай адамдарды адам бар кезінде жасау керек, мүсін қастерлеу керек деп ойлаймын мен өзім. Өткені оқсының еңбегі зор, дәлем таниды.
Деген мүсінші Шоқан Төлеш бұл туындының ғұмыры ұзақ болатындығына сенімді екендігін айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты тыңдаушым, осымен Азаттықтың апта танысы бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қазір бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.